Prvo poglavlje. Udžbenik, strana 9. Slušaj i dopuni grafikone. U sportske sekcije uključila su se 62 učenika. Najviše je zainteresovanih za fudbal. Sekcija broji 28, odnosno 45% učenika. Odbojkaša i košarkaša je ukupno 34, odnosno 19 odbojkaša i 15 košarkaša. Sekcije iz crnogorskog jezika pohađa 86 učenika. Recitatorsku sekciju pohađa 45 učenika, odnosno 52%. 29% pohađa literarnu, 11% dramsku, a samo 8% novinarsku.